Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti stundā, kas atvēlēts raidījumam Zināmais nezināmajā. Pie mikrofona Mariona Baltkalne un raidījuma producente ir Paula Gulbinska. Šis pavasaris mums ir paspējis sagādāt gana daudz pārsteigumu. Vienu dienu ir silts un saulains laiks, tik ļoti silts, ka pat pavasara mētelis vairs nav nepieciešams, bet nākamā diena ir vēsa, lietaina un pēkšņi vēl no debesīm sāk krist sniegs. Šajā raidījumā mēs tik daudz nerunāsim par klimata pārmaiņām, par to, kāpēc varbūt straujas izmaiņas vienā gada laikā, bet drīzāk pievērsīsimies kādam citam interesantam faktam, ko iespējams ne katrs būs dzirdējis. Izrādās, ka Latvijā mēs varam runāt par 5 gada laikiem. Tos var novērot dažādās Latvijas vietās, un šis 5. Gada laiks var būt daļa no jebkura cita gada laika – pavasara, vasaras, rudens un ziemas. Stundas otrajā pusē mēs plašāk runāsim par 5. Gada laika izpausmēm tieši pavasarī un attālināti paviesosimies Sēlijā, kur par 5. Gada laiku pat tiek lietots noteikts apzīmējums – atbūda. Skaidrosim, ko nozīmē šāds 5. Gada laiks un kā to šobrīd pavasarī novēro Dvietes upes palienē. Bet pavasara mainīgajā mēnesī aprīlī, sulu mēnesī, palūkosim arī, kā agrāk mūsu senči sauca gada mēnešus, kad orientējās pēc laukos darāmiem darbiem un mēnesa fāzēm. Vai senie mēnešu nosaukumi atbilst pēc datuma tagadējiem un kāpēc vairs šos nosaukumus nelietojam šodien? Par to mana kolēģe Zanelāce Baltalksne iztaujās Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta pētnieci un folkloras pārzinātāju Aīdu Rancāni.
Zināmais nezināmajā.
Latviskos mēnešu nosaukumus blakus latīniskajiem pirmo reizi dod Kurzemes superintendants Pauls Eihorns savā darbā Historia Letica 1649. Gadā. Tur lasāms, ka ziemas mēnesis ir janvāris, sveču mēnesis februāris, sērsnu jeb baložu mēnesis marts un tā tālāk. Tā publikācijā par senajiem kalendāriem 2004. Gadā Latvijas vēstnesī rakstīja Latvijas akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas galvenā bibliogrāfe Gunta Jaunmuktāne. Šodien mēs mēnešus un nedēļas dienas skaitām pēc Gregora kalendāra, kas tika ieviests jau 16. Gadsimta 80. Gados, bet pagāja teju 3 gadsimti līdz to pieņēma citviet pasaulē. Mūsu senči, pamatojoties uz vērojumiem dabā, ir lūkojuši parādības, kas raksturīgas konkrētam laikam, un pēc tā arī veidojuši mēnešu nosaukumus. Ja šodien bieži vien kalendāros tiek drukāti arī senie mēnešu nosaukumi līdzās latīniskajiem, tas nenozīmē, ka agrāk tie sakrita pēc datumiem. Par to, kā agrāk notika laika skaitīšana, kā radās 13. Mēnesis un kā senāk sauca nedēļas, to attālināti ierakstītā sarunā stāsta Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošā pētniece Aīda Rancāne.
Jāsāk ar to, ka tas senais latviešu kalendārs nav bijis tas, ko mēs šobrīd saprotam ar Gregora kalendāru, kas ienācis ar kristīgo baznīcu, jo vēl 17. pat 18. Gadsimtā, atsaucoties uz jau šo pašu Einhornu, uz veco Stenderu, ko viņš ir minējis, ka latvieši ir lietojuši cita veida kalendāru un mēnešus ir skaitījuši atbilstoši tiem mēnešiem, kas redzami ir debesīs, kad parādās šīta neomēnija, jeb jaunais mēnesis sirpītis, tad ir sākts uzskatīt, ka ir sācies mēnesis. Tas mēnesis ticis dalīts trijās daļās. Nova pētnieks Viktors Grāvītis min, ka šīs daļas, jeb nedēļas, pēc mūsdienu izpratnes ir sauktas par savaitēm. Lietuvieši joprojām nedēļas sauc par savaitēm. Tad pirmā ir augoša mēnesis savaite. Un tās ir 9 dienas, otra ir pilnmēnesis savaite un trešā ir dilstoša mēnesis savaite Un tad ir trīs tukšās dienas, kad pie debesīm mēnesiņš vispār nav redzams. Un līdz ar to, tā kā viss nav matemātiski precīzi, tad citā mēnesī sanāk 29 dienas, citā 30. Un savukārt šie te mēnesi cikli ir jāsalāgo ar saules cikliem, ar saules gadu, lai mēs nenoklīstu gada laikos un darbos un tā. Un līdz ar to citu gadu sanāk 12 šādi mēneši, jeb sinodiskie mēneši, citu gadu 13. Un jau senajā Grieķijā tāds astronoms Metons atklāja tādu 19 gadu ciklu. Ik pēc 19 gadiem tas cikls atkārtojas, kur lūk ik pēc 2-3 gadiem ir jāieliek, jāiesprauž šis liekais mēnesis. Tātad reizēm ir 12 mēneši, reizēm 13. Un katram tad jā, ir mūsu senči, zemnieki devuši savu nosaukumu.
Mēs tad varētu arī secīgi iziet cauri tiem nosaukumiem, jo reizēm arī ir paralēlie nosaukumi. Janvāris tad ir ziemas mēnesis vai ir arī kādi citi nosaukumi bijuši?
Nu, šobrīd ir šis viens ziemas mēnesis. Bet atkal ir jāsaprot, ka ziemas mēnesis nav janvāris. Ziemas mēnesis var būt daļa janvāra un daļa decembra. To arī astronomi un kalendāra pētnieki ir atklājuši, ka nesakrīt šie Gregora mēneši ar mūsu senajiem mēnešiem. Nu, lūk, tad aptuveni februāris ir sveču mēnesis, bet var atrast arī nosaukumus meteņu, puteņu mēnesis.
Sveču, tas ir arī svecaini, vai tas ir saistīts ar sveču dienu?
Jā, tas iespējams ir saistīts ar šo sveču dienu, kura vienlaikus ir arī ziemas māras diena. Un ja tas ir saistīts ar māru, ar šo sievišķo aspektu, tad iespējams, ka tas ir ar pilnmēnesi saistīts. Tālāk ir marts, kuram ir vainu sērsnu mēneša nosaukums vai baložu.
Kāpēc, ja saprotu par sērsnām, ka mēs runājam par sniegu, kurš jau kļūst tāds čagans un uz pavasara pusi viss iet, bet kāpēc baložu?
Baloži ir varbūt putni, kas turpat blakus ir dzīvojuši un viņu pirmais dējums ir ļoti agri pavasarī, kad kokiem vēl nav lapu. Iespējams, to cilvēki ir ievērojuši, un tā ir tāda arī laika zīme bijusi. Aprīlis ir sulu mēnesis.
Tas ir tā ļoti saprotams, jā, jo tad, kā mēs zinām, parasti aprīlī sāk tecināt sulas.
Tātad maijā ir lapu jeb sējas mēnesis. Nu, šur tur arī minēts kā ziedoņa mēnesis. Jūnijs ir ziedu mēnesis, minēts arī papuves mēnesis. Atstāt stīrums, uz kuru ved šos sūdus, jeb mēslus tieši pirms jāņem ir tās sūdu talkas, un tad ir arī tās talkas dziesmas skaistās krāšņās. Jā, un tā papuve tad tur zied dzelteniem ziediņiem. Jūlijs ir liepu, jeb siena mēnesis, augusts ir rudzu, jeb pļaujas mēnesis, septembris ir silu, jeb viršu mēnesis.
Virši, tāpēc, ka zied uz sili, tāpēc, ka silos tie virši zied, vai?
Nu, savstarpējā saistīta lieta, tāda zīme, ka virši zied, tad ir šis septembra mēnesis aptuvenais. Dažviet minēts arī kā miķeļu mēnesis. Oktobris zemliku, jeb veļu, jeb rudens mēnesis.
Vai varu lūgt skaidrojumu šim ļoti skaistajam latviešu vārdam zemlikas?
Zemlika ir tātad mirušo gariem, ja veļiem nolikt ēdiens.
Zemlika, no vārda likt.
Jā, un jā, bieži vien tas tika arī kaut kur uz zemes pie kāda koka likts vai akmeņu krāvuma, vai arī tad ēkās pie krāsnīm. Novembris būs sala, jeb salnas mēnesis, decembris būs vilku mēnesis,
Es pieņemu, tāpēc vienkārši, ka mūsu senči ir dzirdējuši, ka nu, vilki ļoti gaudo, kaut gan viņi arī gaudo citos mēnešos.
No tātad Mārtiņos vilkam atsien muti vaļā, simboliski vilks arī šo te tumšo laiku simbolizē, un decembrī ir visgarākās naktis. Pieļauju, ka tur ir gan tas pirmais, tas dzīvnieciskais, gan arī tas simboliskais, ka tas ir tas tumsas mēnesis. Un tad ir tas 13. mēnesis, kas nav katru gadu, un tas tiek saukts par svētku mēnesi.
Uzreiz pirmās asociācijas ar Ziemassvētkiem.
Jā,
tas ir veco gadu.
Iespējams, ka tā arī tie Ziemassvētki tad ir ievilkušies veselu mēnesi, ir svinēts, ir maskāsiets, ir ciemoties gājuši. Tātad šis 13. mēnesis, kurš nav katru gadu, bet tik pa diviem vai trim gadiem ir, tad tas ir tas liekais jeb svētku mēnesis.
Mūsu kaimiņi lietuvieši vēl aizvien lieto šos senos mēnešu nosaukumus. Tātad viņiem šīs senču tradīcijas ir nostiprinājušās un ilgāk saglabājušās tautas apziņā. Lai arī mēs pieturamies pie latīniskajiem mēnešu nosaukumiem, tomēr, kā jau sākumā minēju, vietumis arī mūsu kalendāros tiek drukāti senie nosaukumi. Kādu nozīmi mēs šodien piešķiram šiem senajiem mēnešu nosaukumiem un kā tos vēsturiski nomainīja Gregora kalendārs, par to turpina stāstīt Aida Rancāne.
Nav tā, ka tas ir tā kā aizmirsts, aizslaucīts un tagad jāatcerās pēkšņi. Viņi kaut kur pakausī vienmēr ir bijuši un ik pa laikam jā, kāds izdevējs vai autors viņus ir lietojis, tā ka viņi nav galīgi sveši, jā, varbūt vairāk kā tādi poētiski nosaukumi kādā kontekstā lietoti, bet nu vienalga viņi ir saglabājušies tautas atmiņā.
Bet tad es saprotu, tie mūsu senči ir orientējušies pēc mēnesu fāzēm. Tas ir bijis tas primārais, nevis pēc Gregora kalendāra.
Tas ir tas saucamais saules mēnesis kalendārs, jeb lunisolārais kalendārs, par kuru jā, ir liecības, ka vēl 17-18. Gadsimta autoru darbos, piemēram, vecais Stenders darbā augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas raksta, tos 12 laika mēnešus tie latvieši no viena jauna mēneša līdz otru, kā tie jūdi skaita. Un tāpēc arī viņiem vienā gadā vēlāki, otrā gadā agrāki un trešā gadā 13 mēneši ir aid. Tā Gregora baznīcas kalendāra ieviešana viņa nebija viegla un vienkārša. Pirmkārt, nedēļa bija jāpārvērš uz 7 dienu nedēļu, un to mēģināja caur šiem svētdienas dievkalpojumiem darīt, kad svētdienā bija jāiet uz baznīcu, un tad mācītājs ziņoja, kāds ir kalendāra laiks. Un tikai tad, kad tos dievkalpojumus nu, tā kā sāka latviski darīt, tad nu, vairāk pamazām nu, tie latvieši bija spiesti pieņemt un tie Gregora kalendāri tika drukāti, tātad vēl ar šo te lasīšanu prasmēm saistīti. Tas nebija vienkārši, tāpēc ļoti ilgi vēl saglabājās šis ar dabu saistītais kalendārs, kur tiešām tu redzi, ka tas jaunais mēnestiņš parādās. Tāpat šīs te saules lūkotavas atrastas Latvijā, kad to saules ceļu var vērot, ka tā diena vienāda ar nakti vai diena īsāka. Un tad salāgot šos ciklus, tos īsākos mēnesi ciklus ar to gada to saules ciklu, un it kā lieldienas ir bijušas, nu, tas laiks ir vispiemērotākais, visskaidrākais, ka tos saulēkus un saulrietus var labi vērot. Un līdz ar to par tādu saules mēnesis kalendāra jeb gada sākumu min pirmo jaunmēnesi pēc pavasara ekvinokcijas. Katros gadskārtu svētkos var būt gada sākums, bet saules mēnesis kalendārā tas gada sākums tiek minēts šajā te pavasara periodā, kad var visprecīzāk noteikt un arī var redzēt, kāds mēnesis ir pavasara ekvinokcijas laikā. Un savukārt, ja viņš tur ir ilstošs vai augošs, tad zinu, vai nākamajā gadā būs tas 13. mēnesis jāieliek. Tā, bet saules gads, protams, sākas Ziemassvētkos, kaut kāds saimnieciskais gads sākas metiņos un tā.
Skatot šos senos gada iedalījumu nosaukumus, mēs redzam lielisku piemēru par mūsu senču ieražām, kā viņi, vadoties pēc dabas norisēm, pakārtoja darāmos darbus. Tam piekrīt arī mana sarunu biedrene, Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošā pētniece Aida Rancāne.
Nenoliedzama ir mēnesis ietekme uz visu dzīvo. Un, protams, ka ir tūkstošiem gadu novērojumi un zemnieki zina, kādā mēnesī vajag sēt, kādā vajag art, kādā kokus cirst un kādā attiecīgi citus darbus darīt. Līdz ar to paralēli tam saules ciklam ļoti nozīmīgi ir bijuši šie mēnesis cikli.
Latvijā ir reģioni, kur novērojami 5 gada laiki. Vismaz tā tos pieņemts dēvēt vietās, kur pavasarī notiek dinamiskas izmaiņas dabā. Kā šos 5 gada laikus var novērot Dvietes palienēs? Kādi hidroloģiskie procesi pavasarī un citos gada laikos notiek šajās teritorijās un ar ko Dviete ir īpaša Latvijas kontekstā? Par to šodien attālināta telefoniska saruna ar Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi Latgales reģionālās administrācijas valsts vides inspektori Irēnu Skrindu. Labdien, Irēna!
Labdien!
Es saprotu, jūs šobrīd attālināti mums arī esat pievienojusies no Latgales reģiona, vai pareizi?
Jā, no Daugavpils.
Skaidrs. Sāksim ar šo vārdu interesanto, ar vārdu atbūda. Es ievadā minēju, ka Latvijā ir reģioni, kur novērojami 5 gada laiki, un 5. gada laiku mēdz dēvēt ar vārdu atbūda. Un man ļoti interesētu šis pats vārds, jo es atzīšos, es ar to saskaros pirmo reizi. Kāda ir tā izcelsme?
Man šķiet, ka atbūda ir īpaša un raksturīga tieši sēlijai, un tas ir specifisks apvidvārds, kas būtībā nozīmē teritorijas periodiskās atplūšanas. Citos reģionos, vismaz es neesmu dzirdējis, ka šo procesu tā sauktu.
Atbūda, at ar tē burtu. Tad arī turpinot tālāk, kas tieši izceļ šo laiku dabā tik izteikti, ka mēs varam runāt par gandrīz vēl vienu veselu gadalaiku, 5. gadalaiku.
Jā, šo laiku izceļ tas, ka tas process, kas ir nosaukts, varbūt iespējams tieši Dvietes apkārtnē, ir nosaukts par atbūdu, ka viņš ir samērā ilgstošs. Tas nozīmē, ka viņš var ilgt no 1 mēneša, varbūt pat līdz 4 mēnešiem. Un arī nevienmēr tas notiek tieši pavasaros. Protams, visraksturīgākais tas ir pavasarim, bet tas var notikt arī ziemā vai vasarā, tātad jebkurā laikā. Tieši ar šo ilgumu izceļās, šis process aplūšanas, jeb ūdens vārstību process, un tāpēc tas arī līdzinās gandrīz vai gada laikam.
Tad ūdens līmeņa svārstības, ūdens celšanās, piemēram, upēs vai ezeros, tad tas var notikt arī vasarā, rudenī, ziemā, līdz ko ledus kūst vai kaut kādu citu iemeslu dēļ kāpj ūdens, tā mums varbūt ir atbūda, ja vien tas laiks ir tik ilgs, kā jūs norādījāt.
Jā, tieši tā. Ziemās ir novērots, ka, piemēram, iestājas atkusnes sniegainā ziemā un sāk strauji kust sniegi, un arī gan Daugavā paceļās ūdens līmenis, gan arī uz vietām esošie sniegi sāk kust, un tad arī vērojama šī teritorija aplūšana un pēc tam sasalšana, un veidojas nevis lieli ūdens klājumi, bet milzīgi ledus klājumi. Šis process ir daudzveidīgs.
Un kā, piemēram, ir vasarā, rudenī, kā tad izpaustos atbūda?
Būtībā šis process ir vistiešāk saistīts ar Daugavas ūdens līmeni. Jebkur iemeslu dēļ, vai tas būtu Lietuvas Daugavas augštecē, teiksim, Baltkrievijā vai Krievijā, vai tā būtu ledus iešana gan tepat Latvijā, gan Daugavas augštecē, vai ledus sastrēgumi pavasaros, teiksim, kas veidojas kopā ar ledus iešanu. Jebkura iemesla dēļ, kad ceļas ūdens Daugavā pārsniedzot noteiktu slieksni, sākas pretējs upju tecēšanas virziens, pagriežas uz otru pusi, un pa šīm vietas palienas upēm, ūdens sāk plūst iekšā tajā zemienē, un atkarībā no ūdens līmeņa tā aizņem lielāku vai mazāku teritoriju. Un var atrast datus, ka atkarībā no ūdens līmeņa vietas palienē var būt aplūduši no 3,4 līdz 8 tūkstošiem hektāru liela platība var būt aplūdusi, un tā aplūdusī teritorija var būt pat līdz 17 km gara. Tātad milzīgs aplūdis ūdens lauks.
Tas nozīmē, ka cilvēkiem jau gadu no gada ir kaut kā uz to jāgatavojas. Visi jau paredz, ka kaut kas tāds notiks, vai ne?
Jā, interesanti ir tas, ka tieši vietas palienas dabas parka teritorijā ir tāda noteikta veida apbūves struktūra, ka tieši aplūstošajā teritorijā praktiski nav apbūves. Tātad cilvēki šos te procesus jau ir novērojuši, domāju, gadsimtiem ilgi, un abūve nav veidota tā, lai ciestu no tās. Atšķirībā no jaunāko laiku apbūves, piemēram, pie Daugavpils, kas ir dabas lieguma Ļubas teritorijā, kur ir uzbūvēts mazdāziņa kooperatīvs, ja, kurš lielāku palu gadījumā praktiski vienmēr atplūst. Ja. Vietas palienē, jā, tā teritorija tiek sadalīta, palu laikā bieži vien atplūst ceļi, piebraucamie ceļi, un tad tās maisaimniecības ir kaut kādā veidā nošķirtas, ja, bet es īsti nezirdēju, ka tās, tieksim, tā viensētas atplūstu. Tātad cilvēki ir bieži gatavi tam un ir to sapratuši, un pieņēmuši to, ka šis process ir regulārs un ir mainīgs ar dažādu intensitāti un ir mēģinājuši sadzīvot ar to.
Tātad Dvietes upē un mēs runājam par Dvietes palieni, abūve tur intensīva nav, bet varbūt teritoriāli, kas ir tādas tuvākās vietas, kas šīs palienes tūmā atrodas?
Būtībā tā aplūstošā teritorija pārsvarā ir nu, jau Augšdaugavas novada Dvietes un Pilskalnas pagasti. Un aplūst, nu, tādos varbūt mazākos palos aplūst teritoriju ap Dvieti, tas ir ciemats, un ap Doļnuju arī. Tā aplūstošā teritorija ir ap divām upēm, ap Dvietes upi un ap Pilūkstes upi. Un tās abas upes savienojas vienā upē, ko sauc par Berjozoku, un pēc diviem kilometriem tā Berjozoka ietek Daugavā. Ja? Tātad šīta teritorija, sākot no Berjozokas, ap Dvietes to sanieleju un Ilūkstes upes palieni, ja, tātad viņa teritoriāli tā veidojas. Un lielu palu gadījumā arī aplūst teritorija ap Dvietes pietaku Viesīti un gandrīz vai līdz Bedrenē, varētu tā teikt. Teritorija ir milzīgi plaša lielu palu gadījumā.
Irēna, jūs pirmīt jau tādā skaitļu izteiksmē arī mazliet sākāt runāt. Varbūt varat vēlreiz atgādināt, nu, ja ir precīzāk zināmi, kā izpaužas tieši šīs plūdmaiņas hidroloģiskās svārstības, teiksim, cik lielā mērā mainās šis ūdens līmenis?
Ir ziņas, kad ir pētīts ūdens līmeņa celšanās ātrums. Un, piemēram, 1956. Gadā ledus sastrēguma dēļ maksimālās ūdens līmeņa celšanās ātrums pavasara palos ir bijis 2,89 metri diennaktī. Tas ir, manuprāt, ļoti daudz. Un ir arī noteikts hidrologu noteikts tāds vidējais palu līmenis, kas ir 90 metri virs jūras līmeņa Daugavas upei. Nu, un, teiksim, pie šī ūdens līmeņa tad aplūst aptuveni 5000 hektāri. Bet, protams, ka tas līmenis nav katru dienu vienāds, viņš mainās atkarībā no nokrišņiem, atkarībā no temperatūras un tā tālāk. Taču pali turās vairāku mēnešu garumā un arī nāk ar viļņiem, kā piemēram šogad, pirmais tas atbūdes viļnis sākās martā, pēc tam ūdens līmenis kritās pamazām, un tagad tieši aprīļa sākumā uz lieldienām atkal atnāca nākamais viļnis, un atkal ūdens sāka celties.
Kā, piemēram, trakajās dienās un nedēļās 2023. Gada sākumā, kad bija lieli plūdi pavasara pali Jēkabpilī, vai to mēs arī varam dēvēt par atbūdu? Tāds Latvijas mēroga satraucošs notikums bija.
Es šo vārdu varbūt nelietotu, tā kā attiecībā uz procesiem visā Latvijā. Jo līdzīgas, teiksim, ūdens līmeņa svārstības ir ne tikai Jēkabpilī, ir ūdens līmeņa svārstības un milzīgas aplūdušas teritorijas ir raksturīgas arī Lubānas ezera apkārtnē, ja, Lubānas klāniem. Arī šogad mēs redzējām, ka aiviekstes, pieguļošās aiviekstes palienes bija aplūdušas ļoti spēcīgi, ja, pavasara sākumā. Tāda periodiska aplūšana, ja palieņu darbība, nu, faktiski ir raksturīga visām upēm. Visām upēm un arī ezeriem nedaudz tā ir raksturīga. Ja. Tad kas attiecās to Jēkabpils gadījumu, manuprāt, tas bija vienkārši strauši atkustnes, kā rezultātā cēlās ūdens Jēkabpilī. Protams, arī palienē ienāca ūdeņi, kas pēc tam sasala. Jo tas bija, manuprāt, janvārs, ja pareizi atceros.
Jā.
Jā, nu tā tad, ja mēs runājam par vietu, tad mēs sakām, ka tā ir atplūda. Ja mēs runājam par citām vietām, es drīzāk teiktu, ka tie ir paliplūdi vai kā citādi.
Nā, neskatoties uz to, ka Jēkabpils taču ir Sēlijas sastāvdaļa, vai ne?
Jā, bet nu, es nezinu, vai Jēkabpilī šos te procesus sauc par atbūdu. Es zinu, ka vietē to sauc par atbūdu, bet vai Jēkabpilī es tiešām nezinu,
nu,
cik tālu tas vietvārds ir aizgājis.
Tad mums ir, teiksim tā, šī vārda kontekstā jāpietuvojas aizvien vairāk un vairāk kaut kam konkrētam. Ja sākumā mēs runājam par Sēliju, tad no Sēlijas mēs tiešām jau pārceļamies tuvāk tieši vietai. Lūk, un par dvieti es arī gribētu tālāk plašāk parunāt par dvietes nozīmi Latvijas kontekstā plašāk tieši par bioloģisko daudzveidību. Varbūt varat paraksturot, kas izceļ dvieti?
Nu, dvieti izceļ tieši tas, ka dabas parks dvietes paliene ir lielākā un labāk saglabātā upju paliene, tieši funkcionēša paliene ar dabiskiem mazpārveidotām pļauju teritorijām. Tas ir kā etalons gan Latvijas, gan Eiropas līmenī. Un tieši pateicoties tam, ka tā ir gadu desmitiem funkcionējoša ekosistēma, tajā arī veidojās tikai tai palienē raksturīgais augu un dzīvnieku sugu kopums.
Tad tāda kā maza pasaule, ja?
Jā, kā maza pasaule, kas ir tieši raksturīga tai vietai. Un vēl tā ļoti svarīgā nozīme ir tā, ka pavasaros šo te aplūstošo teritoriju arī atpūtai un kā barošanās vietu izmanto tūkstošu migrējošo ūdensputnu, kas arī ļoti, ļoti svarīgi viņiem šajā laikā. Tā ir tā īpašā nozīme.
Mm. Un no faunas, floras viedokļa ir kaut kas, kas tiešām ir raksturīgs tikai šajā mazajā dvietes palienes pasaulē, kas varbūt citur vispār Latvijā nav sastopams.
Gluži tā nebūs, bet tas viss raksturīgais sugu komplekss saistās ar to, ka šī teritorija regulāri un pastāvīgi teritorijā svārstās ūdens līmenis. Tieši ar šīm plūdmaiņām. Tātad teritorija apmeklē vai dzīvo tās sugas, kurām ir nepieciešama šī plūdmaiņa, nepieciešams šis mitruma režīms, nepieciešama vide, lai barotos, piemēram, bridēja putni.
Kas tie varētu būt? Kādas sugas?
Dvietes paliena ir ļoti nozīmīga griezei un ķikutam, kā arī ormanītim, pļauju tilbītei, kuitelai, nu tie bridēja putni. Tad arī ļoti nozīmīga vairākām ūdensputnu sugām, kuras tieši ligzdo šajos divos lielākajos, būtībā Latvijā, lielākajos Daugavas palienas ezeros, Kuču un Dvietes ezerā. Jā, un tie ir zīriņi, dažādi zīriņi, lielie ķīri, tātad tie putni, kas ir pielāgojušies dzīvē, kuriem nepieciešami šie te niedrāji, arī dumpji, ķauķi, pildīklītas, ja? Un arī ceļojot pa vietas palieni var novērot vecās somzīlīšu ligzdas. Tā kā tie regulārie pali šeit veido apstākļus tādai putnu sugu daudzveidībai, kam patīk šādi apstākļi.
Mm. Un tie caurceļotāji, ko jūs minējāt?
Caurceļotāji pārsvarā ir sosis, ziemeļu gulbji, mazie gulbji, kas arī pēc ornitologu datiem var sasniegt līdz 30 tūkstoši ūdensputnu skaitu pavasaros.
Nu redz, tiešām tāds mazs kosmoss Sēlijā, šī dvietes paliene.
Jā.
Es tagad iedomājos, mums taču šogad gada dzīvotne ir mitrāji. Par to arī mūsu raidījumā esam stāstījuši, un tad, protams, arī noteikti dvietes paliene iekļaujas šajā kategorijā. Bet tas, par ko vēl gribētu zināt, vai visi šie procesi, šī atbūda vai šīs izmaiņas rada arī pārmaiņas citur Latvijas dabā? Nu, piemēram, vai kaut kur veidojas pārmaiņas kādos sausuma un lietavu periodos, varbūt ietekme uz pavasara iestāšanos, vai tas tādā domino efektā atsaucas no vietas palienes uz citām vietām?
Man šķiet, ka tas ir pilnīgi otrādi, kad klimata pārmaiņas kā dēļ apkārt mums dabā viss mainās bieži vien, un pārmaiņas ir pārsteidzošas, kā piemēram sniegs pēc plus 23 grādiem.
Jā.
Un arī tie sausuma periodi un lietavu periodi, ka tās ir tomēr klimata pārmaiņu rezultāts, un tas vistiešāk arī ietekmē procesus arī palienēs, jo pēdējo divu gadu laikā mēs tā varam runāt par tādiem skaistiem paliem, jā, bet vairākus gadus atpakaļ tā nemaz nebija. Pali bija īsāki un mazāki, un tas gan ietekmē procesus, jā, līdz ko šīs te ūdens līmeņa svārstības mazinās, jo nu, viņas arī, teiksim tā, ne tikai ietekmē to zemes auglību mitruma režīmu, bet viņas arī tā kā nedaudz attīra, veicina pašatīrīšanos, lielo ezeru pašatīrīšanos, jā, jo ūdens staigā turp šurp. Tā kā tie procesi ir ļoti nozīmīgi, un tieši klimata pārmaiņu rezultātā arī tiek ietekmēti šie procesi.
Tad tas ir cita veida domino efekts.
Nu, man tā šķiet, jā.
Jā. Par vēl vienu ietekmi mēs nevaram nerunāt, un tā ir cilvēku ietekme, konkrēti tie varētu būt tūristi, jo, protams, ka šādas skaistas vietas cilvēkus vilina, ekotūrisms ir Latvijā cilvēkiem iemīļots un skaisto ainavu baudīšana, vai tūristu noslodze arī ir tas, kas rada būtisku nospiedumu pēdu vietas palienē un atbūdā.
Par turistu noslodzi būtībā mēs varam spriest tikai pēc diviem gadiem, tātad kopš 2023. Gada mēs kā pārvalde esam uzsākuši tādu procesu, kā atpūtas piedāvājumu, jeb laivošanas piedāvājumā varētu tikt tādu kā kontroli, izsniedzot atļaujas pakalpojumu sniedzējiem. Un tādējādi mēs arī varam spriest vispār par šo noslodzi, jo kamēr atļaujas netika sniegtas, mēs vispār nevarējām iedomāties. Vai tur kāds brauc, cik brauc, kādā intensitātē, vai vispār cilvēks interesē laivošanu. Ja? Bet kopš 2023. Gada mums ir aptuvens priekšstats par to visu, un redzēsim, kādi būs šī gada rezultāti, bet pagājušā gadā pali bija lieli. Var teikt, nu, es tā spriežu personiski, jo ja pagājušā gadā bija pārplūduši visi ceļi, nu, tad manā uztverē tas ir lieli pali, un pagājušā gadā bija aptuveni sezonā, tas ir aprīļ mēneša laikā, kad vietas palieni izlaivoja aptuveni 800 laivotāju.
Mm. Tātad tā ir speciāla atļauja, ko jūs piešķirat otro gadu pēc kārtas atbūdas interesentiem?
Mēs piešķiram tiem interesentiem, kas piedāvā laivošanas, ir pakalpojumu sniedzējiem, kuri izīrē laivas. Ja apmeklētājs ar savu laivu vēlas atbraukt uz vietas palieni un laivot, tad šī atļauja nav arī nepieciešama.
Mm-hmm.
Tātad katram individuāli ir tiesības laivot bez atļaujas, un noteikti cilvēki arī to dara, bet mēs nezinām līdz ar to, cik tādi cilvēki ir.
Tad tas ir drīzāk aicinājums tiem uzņēmumiem vai tiem, kuri to piedāvā nu tiešām kā tādu ekotūrisma pakalpojumu.
Jā, jā, tieši tā.
Izmantot laivas, doties pētīt putnus ūdeņos, bet sakiet, kā tad jūs nonācāt pie šāda lēmuma to īstenotāk kontrolētāk, ka izsniegt šīs atļaujas vai tāpēc, ka gribējās vienkārši statistiski kaut ko pārbaudīt, cik tad cilvēki ir interesēti?
Tas ir, cerams, interesanti arī tīri statistiski zināt, cik tā teritorija apmeklēta, bet nu, tādas svarīgas lietas ir galvenais, lai šī aktivitāte, laivošana netraucētu putniem tad, kad tie ir ieradušies. Jo, teiksim, atbūdes sākumā parasti palienē jau nav to putnu. Un vēl ir tā, ka dažādās dabas parka vietās ir teritorijās arī tā putnu koncentrācija ir atšķirīga. Un mēs konsultējamies ar ornitologiem, kuras būtu tās vietas, kur laivotāji vismazāk ietekmē vai praktiski neietekmē putnu būšanu, atrašanos vai barošanos vai atpūšanos, un kur ir tās vietas, kur nevajadzētu laivot, kur putni koncentrējās, kur sāks ligzdošanu noteiktos periodos. Tātad tas galvenais šīs atļaujas mērķis ir noteikti periodu, kad šī laivošana ir ar vismazāko risku putniem, vietas, kur laivošana nav vēlama un kur atļauta, ja? Un arī tādas pamatu uzvedības noteikumus, kā arī sniegt pakalpojumu sniedzējiem konkrētu koncentrētu informāciju par dabas vērtībām, kas tur sastopamas, un arī par uzvedības normām, jo bez putniem, kas atgriežas vai caurceļo pavasarī, atlūdzu šās teritorijas krastos ganās arī nosacīti dabiski lopi, nu vai savvaļas lopi nosacīti, konīgi zirgi un Highlander gotiņas, kurām arī pavasarī ir atmešanās periods, ir teliņi, un vispār ir pārdzīvota smagā ziema un nav vēlama īpaša traucēšana, ja, šo te lopiņu. Tātad tiek arī norādītas tādas uzvedības normas, ka nedrīkst tuvoties, nu ne tikai tāpēc, lai netraucētu lopus, bet arī, lai neapdraudētu pašu sevi. Tā atļauja vienlaikus ir arī informācija.
Jā. Piešķirot šīs atļaujas tiem uzņēmumiem, kuri izīrē laivas, tur, protams, tas mehānisms ir visai skaidri atrunāts. Jūs dodat atļaujas, jūs dodat informāciju, kā laivotājs ir jāinstruē, bet, teiksim, šajos individuālajos gadījumos, tur tad sanāk, atliek paļauties uz tādu cilvēku godaprātu, ka viņi tiešām netraucēs tad putnus un dzīvniekus, ievēros klusumu.
Jā, atliek paļauties tikai uz ceļotāju godaprātu. Bet pagājušā gadā varbūt vairāk bija to individuālo laivotāju. Nu, nebija tā, ka kāds būtu ļoti ļaunprātīgi tur uzvedies. Manuprāt, ka sabiedrība mainās, sabiedrība kļūst varbūt gudrāka un iecietīgāka vispār pret lietām, ko viņi dara. Manuprāt, virzība ir pozitīva.
Nu, līdz ar to mēs, Irēnā, pietuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, likumsakarīgi esam nonākuši pie dvietes aizsardzības plāna. Pirmīt minējāt daudzas un dažādas putnu sugas, cik ļoti nozīmīga ir šī dvietes palienes mazā pasaulīte daudziem putniem. Ko paredz dvietes aizsardzības plāns, jo, ja pareizi saprotu, dvietes paliena ir iekļauta arī Natura 2000 aizsargājamo teritoriju sarakstā, vai ne?
Jā, tieši tā. Dvietes palienai nu jau ir bijuši divi dabas aizsardzības plāni. Pēdējais dabas aizsardzības plāns tapa 2020. gadā, un praktiski visos dabas aizsardzības plānos tas galvenais mērķis ir saglabāt dabas parku kā dabisko palieņu ekosistēmas etalonu, un arī visi pasākumi ir pakļauti tam, tāpat laikā padarot šo teritoriju izmantojumu saimnieciskai darbībai, dabas tūrismam, rekreācijai, cik tālu tas nav pretrunā ar dabas aizsardzības mērķiem šajā teritorijā. Liela nozīme abos dabas aizsardzības plānos ir piešķirta tieši hidroloģiskā režīma funkcionēšanai, atjaunošanai, dažāda veida izpētēm, jo gan Vietas upe, gan Viesītes upe, gan abi palieņu ezeri ir savā laikā bijuši ietekmēti, tieši izbagarējot Vietas upi, iztaisnojot, un tādējādi arī pazeminot ūdens līmeni abos ezeros, šajos te palieņu ezeros, jā, un izveidojot vispār tādu hidrogrāfisko tīklu visā teritorijā ar mērķi nosusināt palieņu pļavas. Un tāpēc ļoti liela daļa pasākumu ir vērsta uz to, lai pētītu, modelētu un iespēju robežās arī atjaunot šo te hidrogrāfisko tīklu un nu, vēl vairāk tā kā dabiskot šo te palieni. Un, protams, vēl viena ļoti nozīmīga daļa pasākuma ir vērsta uz šo te dabisko zālāju, kas ir, var teikt, svarīgākais teritorijas biotops, jau uz dabisko zālāju saglabāšanu, atjaunošanu.
Un tas tad arī nozīmētu atrunāt to, kāda cilvēku darbība tur drīkst notikt un kāda nedrīkst notikt, vai ne?
Jā, to nosaka individuālajā aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Un tādi dabas parkam dvietes paliena ir. Ārkārtīgi radikāli tie neatšķirās no vispārīgajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, kas ir izstrādāti visām īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Tieksim, nosaka atļautās un aizliet, ka tās darbības pilnīgi visās īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. bet ar nelielām niansēm vietēji tomēr ir tie savi noteikumi. Jā. Tie kā kalpo par pamatu tam, lai tiktu aizsargāti šīs te palīnu terašu pļavas un zemes lietošanas kategorijas maiņas, lai tiktu ierobežotas, piemēram, apmežojot zālājus vai ļaujot viņiem aizaugt. Nu, tādā veidā ir nianses, protams, kas nepieciešams šeit teritorijai.
Nu ko, ir aprīlis un kā izskatās, Irēna, vai šobrīd atbūda ir pilnā spēkā dvietes palienē un vai šobrīd interesenti jau raksta zvana jums par atļauju saņemšanu, laivošanu, putnu vērošanu?
Tā kā šogad atbūda sākās jau martā. Interesanti, ka bija plānojuši piedāvāt šos laivošanas pakalpojumus, jau atļaujas ir pieprasījuši un saņēmuši. Un visu mārtu un tagad aprīļa sākumā notiek aktīva laivošana. Un tagad aprīļa sākumā ir otrais atbūdes vilnis.
Mm-hmm.
Bet līdz ar to, ka pirmais atbūdes vilnis tā kā bija norimies, palienē ir ienākuši ļoti daudz putni. Un būtībā šī te laivošana būs jāpārtrauc. Un pēc tam mēs ļaujam mierīgi atpūsties, baroties putniem. Visbiežāk ir tā, ka noslēdzas aktīvais putnu periods, arī noslēdzas arī atbūda. Caurceļojošie putni aizceļo tālāk, bet sākas putnu līgzdošana. Līdz ar to tad atkal, ja traucējumi nav vēlami. Bet tāpēc tiek aicināti putnu vērotāji. Un dvietes torņi arī, cik es zinu, regulāri piedalās arī torņu cīņā.
Ir alternatīva arī tiem brīžiem, kad nevar laivot.
Jā, un protams, var arī apmeklēt gan saldējumus, gan alpakas palienas tuvumā, gan arī to pašu informācijas centru gulbji un dažādās ekspozīcijas, vispār teritoriju vērot govis, vērot zirgus, vērot dabu.
Darīt
kā teritorijā ir ko... vienmēr ir ko darīt.
Tā kā vēlreiz atsaucoties uz mūsu šī gada sākumā izskanējušo raidījumu par mitrājiem, kur arī pētnieki teica, dodieties mitrājos un iepazīstiet to šogad, kā jau gada dzīvotni, tad sasaistot to ar mūsu šīs dienas sarunu, es arī tikai varu teikt, lūdzu, brīnišķīgs mitrāju piemērs, ko varat doties iepazīt, ja nu vēl pagūstat noķert pēdējās atbūdes dienas, tad lieliski, bet ja ne, tad arī citas tālākās nedēļas. Dēļas un mēnešus, dvietes paliene, nu teiksim tā, jūsu rīcībā, protams, ievērojot cieņu pret putniem, dzīvniekiem un citiem turistiem.
Jā, un vietējiem iedzīvotājiem.
Un vietējiem iedzīvotājiem, tieši tā. Irēna, liels paldies jums, ka iepazīstinājāt, nu, droši vien vietējiem ar ļoti labi pazīstamu vārdu un procesu, bet citu novadu pārstāvjiem un rīdziniekiem varbūt ko jaunu un nezināmu. Tātad šodien sarunājāmies par piekto gada laiku atbūdu un, kā noskaidrojam, tad tā ir raksturīga ne tikai pavasarim, bet arī citos gada posmos. Un klausītājiem atgādināšu, ka šodien sarunājāmies ar Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi, tātad Latgales reģionālās administrācijas vecāko valsts vides inspektori Irēnu Skrindu. Paldies jums, Irēna, par sarunu!
Jā, paldies!
Un paldies arī jums, klausītāji! Un šodien par šo raidījumu gādāja Paula Gulbinska, Zane Lāce Baltalksne, Sendija Burkašaicānova, Ģirds Bišs un sarunā pie mikrofona bija Mariona Baltkalde. Paldies un uz sadzirdēšanos pavisam drīz. Visu labu!